9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Premijeri Vučić i Mustafa na najvažnijim pregovorima u Briselu, na stolu 4 teme. Novi sastanak Eurozone u Grčkoj sutra, ide se ka sporazumu. Umor vozača najvjerovatniji uzrok jučerašnje nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, 60 povređeno. Počinje međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. Na Evropskom prvenstvu za fudbalere do 21 godine Srbija igra odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale protiv Danske. U Kragujevcu 17 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu i u Beogradu 20. Danas sunčano i toplije, temperatura prava letnja 31 stepen.
Za nešto manje od 2 sata u Briselu počinje jedna od najvažnijih rundi dijaloga i Prištine. Premijeri Beograda i Prištine, premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa razgovaraće o 4 teme. Od toga da li će biti postignuti konkretni dogovori, pre svega o formiranju zajednice srpskih opština, ali i o energetici, telekomunikacijama i parku mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici, zavisi da li će Srbija do kraja godine otvoriti prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Više o tome iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Svaki dogovor Beograda i Prištine, uključujući i taj o zajednici srpskih opština, će biti neizvestan danas, jer je očigledno da, uprkos seriji maratonskih pripremnih sastanaka na tehničkom nivou, stavovi su i dalje prilično udaljeni. Čuli smo šefa Kancelarije za Kosovo Đurića, koji kaže da je predlog koji je dobijen juče o zajednici srpskih opština kao nevladinoj organizaciji neprihvatljiv. Zajednica srpskih opština je ključni element briselskog sporazuma o kojem nije bilo saglasnosti do sada. Priština se protivila stavu Beograda da zajednica mora da ima značajna ovlašćenja i političku težinu. S druge strane, činjenica da je visoka predstavnica Mogherini pozvala premijere danas posle duže pauze govori o očekivanjima da se bar na neke sporazume danas stavi potpis. U oblasti telekomunikacija glavna tačka neslaganja je zasebni pozivni broj za Kosovo, pitanje tarifa između centralne Srbije i Kosova i rad srpskih operatera na Kosovu. U energetici očekuje se dogovor o upravljanju i imovini energetskih postrojenja na severu Kosova, a sporno je i pitanje parka mira, odnosno žardinjera postavljenih na mostu između južnog i severnog dela Mitrovice, jer Priština smatra da to predstavlja kršenje sporazuma o slobodi kretanja, dok Srbi veruju da bi uklanjanje tih žardinjera moglo da ugrozi njihovu bezbednost. Današnji sastanak se smatra odlučujućim za brzinu otvaranja poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, jer bi napredak i neki konkretni dogovori pre letnje pauze otvorili prostor da se razgovara o otvaranju poglavlja 35 i drugih poglavlja tokom jeseni.
Nijedna od strana na današnjim pregovorima ne sme da rizikuje i iskoči iz dijaloga, smatra Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. On za Vesti u 9 kaže da danas ili sutra očekuje određene kompromise.
Kad govorimo za srpskih opština u stvarnu realizaciju, šta je to što se može napraviti? To je da se konstatuje da je statut zajednice srpskih opština predstavljen i Evropskoj komisiji i kosovskim vlastima, i da se napravi jedan akcioni plan po daljim koracima za sprovođenje zajednice opština. To je sasvim dovoljno da počnu pregovori po poglavlju 35, a što se tiče samog formiranja zajednice opština i njenog funkcionisanja, za to će trebati još par meseci. Dakle, ustavni zakon Kosova, potom konstituisanje i naravno obezbeđivanje sredstava za početak rada. Moguće je da se zbog sredstava i budžetske godine sve pomeri za februar, ali dotle će sigurno biti ustavni zakon.
Janjić smatra i da je za Srbiju najvažnije da proba da se izbori da kroz dogovor o telekomunikacijama i energetici ne bude prejudicirano pitanje svojine nad dobitima.
Sve u svemu očekuje i po pitanju telekomunikacija, po pitanju električne energije, i naravno parka mira što je na nivou lokalnih zajednica, bude učinjeno najveći deo posla. Pitanje imovine najverovatnije će se uvrstiti u ona pitanja koje treba raščišćavati. Bilo bi jako dobro i ne bi me iznenadilo kada bi se potpisao i drugi takozvani sporazum o principima normalizacije odnosa Prištine i Beograda, jer bi to zapravo bio popis tema koje treba završiti i time bi bio potpuno od Srbije olakšan posao u definisanju sadržaja poglavlja 35.
Očekuju se da današnji pregovori u Briselu traju do kasno večerasa. Detalje o toku razgovora čućete u našim narednim informativnim emisijama.
Paralelno sa rešavanjem kosovskih problema, Srbija pokušava da izvuče najbolje kada je reč o najavljenoj rezoluciji o Srebrenici. Pošto se zvanični Beograd upoznao sa sadržajem tog dokumenta, upućeno je pismo stalnim članicama Saveta bezbednosti u kojem se navodi da Srbija ne razume ni smisao ni cilje rezolucije. Britanska rezolucija o Srebrenici destabilizovala bi i region i političke prilike u Srbiji, stoji u pismu Beograda u koje je Tanjug imao uvid. U tom smislu sve aktivnosti bi trebalo da dovedu do pomirenja, a zvanični Beograd smatra da navedena rezolucija tome ne doprinosi.
A zbog velikog priliva imigranata, policije Mađarske, Srbije i Austrije patroliraju na granici između Srbije i Makedonije. To je potvrdio za našu televiziju ministar Aleksandra Vulin, inače i predsednik radne grupe za regulisanje pitanja migracija.
Ja se bojim da naše makedonske kolege jednostavno nemaju kapacitete i zbog situacije u njihovoj zemlji da kontrolišu svoju granicu. Granica je sa njihove strane veoma, veoma loše čuvana i to se odmah odražava na prelaske ilegalnih imigranata. Ne možemo mi da naredimo bilo koje zemlje da uradi ovo ili ono. Možemo da ih upozorimo na nešto što smatramo problemom i za nas i za njih, jer znate, ta reka migranata koja prolazi kroz Srbiju, ta reka migranata s kojom Srbija ne može sama da izađe na kraj, nije nešto što je Srbija ni izazvala, a nije, boga mi, ni glavni cilj migranata. Ni jedan migrant nije ovde ostao bez obroka i bez medicinske neke. Dakle, mi svakome dajemo maksimum standarda i naši standardi kada je u pitanju odnos prema migrantima su često i viši nego u većini zemalja Europske unije.
Tokom dana biće održan i sastanak sa predstavnikom UNHCR-a povodom zahteva Srbije da nam se pomogne u hrani, lekovima i vozilima sa takozvanim termokamerama.
Ovo su vesti u 9. Nastavljaju se razgovori o reformi političkog sistema u Skupštini Srbije. Danas će biti održano drugo posebno slušanje, a svoje predloge izneće poslaničke grupe DHSS, SPO, Nova Srbija i Savez vojvođanskih Mađara. Balint Pastor kaže za vesti u 9. da bi prvo trebalo promeniti ustav.
Ustav je 2006. godine donet bez javne i stručne rasprave i zbog toga je prepun raznih grešaka i propusta, ima dosta nekonzistentnosti. Ako se želi smanjiti broj poslanika i za to je neophodno promijeniti ustav, a ako će se menjati ta odredba, onda mi smatramo da treba pročešljati čitav tekst. Pored toga, mi smo predložili da se izmeni zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, da se donese zakon o finansiranju Vojvodine, da se izmeni zakon o nadležnostima Vojvodine, da bi se taj zakon doneo u sklad sa odlukom Ustavnog suda Republike Srbije.
Formiranje Skupštinske akcione grupe za reformu političkog sistema inicirala je predsjednica parlamenta Maja Gojković, a to telo čine predstavnici svih parlamentarnih grupa.
9:08. Još nema dogovora o rešavanju grčke dužničke krize, a naredni sastanak zakazan je za sutra. Lideri država članica eurozone su sinoć u Briselu zaključili da su novi predlozi vlade u Atini pozitivan korak napred ka rešavanju grčke krize. Za vesti u 9 javlja Nataša Jokić.
Da je postignut napredak ka konačnom dogovoru o sadržaju grčkih reformi, koje su uslov za dalju isplatu kreditne pomoći Atini, potvrdili su i francuski predsjednik Hollande i nemačka kancelarka Merkel na odvojenim konferencijama za štampu po završetku samita sinoć oko ponoći u Briselu. Iako je francuski predsjednik istakao da se on i nemačka kancelarka slažu da, citiram ga, ne dolazi u obzir bankrot Grčke, uočljivo je bilo da je Hollande insistirao na tome da je globalni, trajni dogovor o grčkoj dužničkoj krizi neophodan, umjesto sadašnjeg programa sa ograničenim važenjem, dok je Merkelova po ovom pitanju bila krajnje suzdržana. Globalni dogovor moraće da podrazumeva i novi kreditni program za Grčku sa reprogramiranjem duga. To je ono na čemu Atina insistira, želeći da izbegne u budućnosti pritisak poverilaca od jedne pregovaračke krize do druge, ali Berlin odbija. Po rečima kancelarke Merkel, čak i po nemačkom zakonu, sprovođenje novog programa kreditne pomoći ne bi bilo moguće, jer se o tome na kraju izjašnjava nemački parlament Bundestag, kao u ostalom i Skupština u Atini.
A u Atini mediji su jedinstveni u oceni da bi sporazum mogao da se postigne do kraja nedelje. Iz Grčke se javlja Majda Šimunec.
Zeleno svetlo za konačan dogovor, dobra osnova za sporazum, korak bliže rešenju, dobra klima u pregovorima, samo su neki od naslova u današnjoj štampi koja ne krije optimizam da bi se do četvrtka i novog zasedanja lidera Evropske unije moglo pronaći obostrano korisno i prihvatljivo rešenje za grčki dug. Predlog grčke vlade baziran je na kriterijumima socijalne pravde, a evropske institucije su to prihvatile kao dobru osnovu za razgovor. Lopta je sada u dvorištu evropskih lidera, izjavio je sinoć u Briselu Aleksis Cipras. Grčki premijer je rekao da se po prvi put najteže mere neće svaliti na leđa zaposlenih i penzionera i da će također po prvi put u fokusu biti zaštita prosečne grčke porodice, a to je iznad svake politike i svakog političkog dogovora. Grčka će prihvatiti onoliki teret koliko može da podnese zemlja posle svih teških mera s jedinim ciljem da izađe iz krize i obezbedi budućnost generacijama koje dolaze, istakao je Cipras, u zaključak da nije u pitanju fragmentarni sporazum, već celovito suštinsko rešenje grčke krize uz održiv dug koje će biti podržano i jakim razvojnim paketom.
Grčka policija privela je sinoć u Atini 30 osoba posle manjih sukoba učesnika mitinga Ostajemo u Evropi, organizovanog u znak podrške budućnosti zemlje u Eurozoni i Evropskoj uniji i protivnika tog skupa. Slični skupovi, kako prenose tamošnji mediji, održani su i u Solunu kao i Iraklionu na Kritu.
Sjedinjene Američke Države su obećale da će oružjem, avionima i vojnicima podržati snage za brzo reagovanje NATO-a, koje bi trebalo da pomogne Evropi da se, kako se navodi, odbrani od potencijalne ruske agresije sa istoka, ali od pretnje Islamske države i drugih nasilnih ekstremista sa juga. Američki sekretar za odbranu Ash Carter najavio je u Minhenu, posle sastanka sa ministrama odbrane Nemačke, Norveške i Holandije, detalje američke podrške. Te tri zemlje pristale su da obezbede osnovne kopnene jedinice za snage za brzo reagovanje.
9:12, slušate vesti u 9. Tri osobe povređene su u sudaru koji se oko 8 sati dogodio na Novom Obrenovačkom putu na ulazu u Umku. Saobraćaj u tom delu je u prekidu u oba smera, uviđaj je u toku. Umor vozača najverovatnije je osnovni razlog za jučerašnju nesreću autobusa u kojoj je jedna osoba poginula, a 60 povređeno, izjavio je načelnik uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić.
Mi u ovom trenutku nemamo sve podatke, s obzirom da na mestu saobraćajne nezgode nije bilo moguće čitati podatke iz tahografa, zbog toga je tahograf izvađen i dat na veštačenje. Mi očekujemo da ćemo sutra imati taj podatak i znati da li su poštovana pre svega ograničenja brzine kretanja, ali i vremena koja zakon propisuje o trajanju vremena upravljanja vozača. Prema izjavama svedoka, vozači su se zamenili u Predejanu, što ukazuje da praktično pravno lice koje je organizovalo ovu turu imalo nameru da poštuje propise, samim tim što je oformilo jednu posadu koju zakon o bezbednom saobraćaju podrazumeva, ali dok ne očitamo tahograf ne možemo znati kako su se ti vozači ponašali prethodnih dana.
U ovom trenutku MUP ima 15 mobilnih ekipa koje kontrolišu vozače autobusa i teretnih vozila, najviše na naplatnim rampama i graničnim prelazima.
9:13. Nišlije, korisnici daljinskog grejanja, nezadovoljni visinom računa, u 11:00 predaće zahtev za isključenje sa toplovoda. Poziv im je uputilo nedavno formirano udruženje Skupština stanara i vlasnika stambenih zgrada, koje skoro 4 meseca pokušava da gradskom rukovodstvu i menadžmentu toplane ukaže da su računi nerealno visoki i da njihove iznose treba smanjiti. Iz Niša za Vesti 9, Ozren Rašić.
Građani su inicijativu da se smanji cena grejanja u Nišu pokrenuli još u martu mesecu.
Jednostavno nemamo novca da platimo grejanje.
Sa ovim cenama su preterali stvarno.
Mnogo skupo, mnogo preterali sve dažbine.
Kako na sve apele i zahteve koje su međuvremenu uputili gradskom rukovodstvu i gradskoj toplani do sada nisu dobili nikakve odgovore, građani su se samo organizovali, formirali svoje udruženje i zvanično ga registrovali. Da bi rešilo ovaj problem, udruženje je uputilo poziv nezadovoljnim građanima da sa podnošenjem zahteva gradske toplani za isključenje sa toplovodne mreže, kaže Đokica Jovanović, član ovog udruženja.
Tražimo da se smanji cena toplotne energije na onaj nivo kada su smanjene plate i penzije, pa još 10% manje od toga, sa prostim stavom. Ako država štedi na građanima, neka štedi na sebi. Dakle, ne radi se ni o kakvom mitingu, ni o kakvom skupu, o najobičnijem građanskom redu se radi. To je oko 40.000 ljudi koji se greju na radijatore.
Zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković kaže da gradsko rukovodstvo zna za ove zahteve i da će pokušati da pomogne građanima, ali u meri u kojoj to grad može.
Lično mislim da te dve stvari ne mogu da budu u nikakvoj vezi iz prostog razloga, jer grad nije donosio takvu odluku nego Vlada Republike Srbije. S druge strane, imamo cenu energenta na koju ne možemo da utičemo, imamo apsolutni monopol Jugorosgasa i to je nešto što je nezavisna kategorija. Ono što je grad mogao da učini jeste da ćemo mi verovatno vratiti obračune na staro, odnosno po kvadratnom metru. Mislim da je aktualnu situaciju više iziritirali nejasni računi nego cena.
Da li će i koliko zahteva gradska toplana u Nišu primiti za isključenje sa toplovodne mreže od Nišlija koji su nezadovoljni cenom grejanja, saznaćemo tokom dana.
Iz Niša se vraćamo u Beograd, gde počinje 7. međunarodni sajam na oružanje i vojne opreme Partner 2015, koji traje do petka. Na sajmu će učestvovati više od 120 izlagača iz zemlje i sveta, a Srbija će predstaviti novitete domaće vojne industrije, kaže za Vesti u 9 predstavnik jednog od organizatora sajma Mirjana Lukić.
To je prilika da se prikažu svi noviteti srpske odbrambene industrije, a takođe i naoružanje i vojna oprema inostranih izlagača koji imaju želju i potrebu da sarađuju sa srpskom obrambenom industrijom, kupcima i delegacijama koji posećuju ovu manifestaciju. Partner beleži tendenciju porasta kako u pogledu broja izlagača, tako i u pogledu broja posetilaca i broja delegacija koje zvanično posećuju ovu manifestaciju. A mora se naglasiti pre svega da je pokrovitelj ove manifestacije Ministarstvo odbrane Republike Srbije, a suorganizator Jugoimport SDPR.
Hale će prva tri dana biti zatvorene za javnost, a za sve zainteresovane posetioce kapije su otvorene posljednjeg dana sajma, dakle u petak.
Jedan od najvećih pisaca današnjice, Nobelovac Mario Vargas Llosa, danas boravi u Beogradu. Svoju dvodnevnu posetu Srbiji počeo je u Novom Sadu. Sinoć je pred prepunom salom Srpskog narodnog pozorišta poručio da uz umetnost i književnost svet mora biti bolji. U Srpskom narodnom pozorištu bila je i naša Bojana Karavidić.
Posle uvodnih reči o delu Marija Vargasa Ljose, našeg velikog hispaniste Dalibora Soldatića u prepunoj sali Srpskog narodnog pozorišta, Ljosa je pozdravljen stojećim ovacijama, odgovarao na pitanja hispanistkinje i prevodioca Bojane Kovačević-Petrović. Poručio je da uz umetnost i književnost svet mora biti bolji.
Que el mundo tal como es está mal hecho. Creo que
svet u kojem živimo je pun loših stvari, loše sačinjen i dobra knjiga tu mnogo može da pomogne. Lepota, dubina, složenost jednog romana, jedne izuzetno ispričane priče u neku ruku je kontrast onome što čini stvaran svet oko nas. Ujedno, takva književnost nam ukazuje na to koliko je svet u kome živimo nesavršen.
Odgovorio je na pitanje o naslovu svog novog romana.
Es una pregunta muy interesante porque
u romanu koji se zove Pet uglova, reč je o jednom uglu u koji se uliva pet ulica i čim mi je palo na pamet da bi moj roman tako trebalo da se zove i sama priča mi se razjasnila i shvatio sam da je to tačka susreta mojih likova u romanu koji ćete čitati.
Mario Vargas Llosa danas će biti u Beogradu i potpisivaće svoje knjige u Laguninoj knjižari u Studentskom kulturnom centru. Ovaj izdavač upravo je objavio Ljosine memoare Riba u vodi i organizovao njegov boravak u Srbiji.
Željko Stefanović sa nama u studiju, dakle govorimo o sportu, dočeka smo najbolje mlade fudbalere na svetu, ali danas opet fudbal.
Tako broj je. Jedan. Jeste, upravo tako, Nikolina. Njihove malo starije kolege, članovi mlade reprezentacije do 21 godine, večeras u 20:45 igraju hamletovski meč trećeg kola takmičenja po grupama na prvenstvu Evrope. Rival je selekcija Danske. Pobeda je imperativ, ali uz pogled na drugi teren i utakmicu koju se igra isto vreme, gde Nemačka i Češka nikako ne bi smele da remiziraju, da igraju nerešeno, kako bi četa Mladena Dodića prošla u dalje takmičenje. U Italiji danas počinje završni turnir 14. svetske lige u vaterpolu. Naša reprezentacija, do sada najtrofenija u ovom takmičenju, F8 svetske lige u Bergamu započinje u 16 časova protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Na evropskim igrama u Baku danas odbojkašice igraju protiv Belgije, a na terenima i bazenima bit će i naši predstavnici u basketu 3x3, zatim bokserka Jelena Jelić, mačevalka Romana Caran, kao i takmičari u plivanju i badmintonu. Junak jučerašnjeg dana, Ivana Jandrić, njena zlatna medalja istorijska je za naš sambo sport. Inače, reprezentacija Srbije je za sada na petom mestu najuspešnijih na ovom takmičenju sa osvojenih 8 zlatih i 4 srebrne medalje. Juče su, da podsjetimo, žrebom izvučeni parovi za kvalifikacije u evropskim klubskim takmičenjima za fudbalere. S obzirom na kvalitet naše lige, svako od rivala je opasan. Nema više ekipa koje su nam nekada služile kao topovska hrana i lakši treninzi. Partizan u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona najpred očekuje ekipu Dila Gori iz Gruzije, a u prvom kolu kvalifikacije za Ligu Evrope Crvena zvezda tim Kajrata iz Kazahstana. Vojvodina i Čukarički prvo gostuju rivalno osuđenima je Domžale iz Slovenije, a ekipa iz Banovog Brda mađarski MTK. Dodajmo još da su rukometašice Srbije dobile specijalnu pozivnicu za svetsko prvenstvo u Danskoj. Žreb za ovo takmičenje na programu je za dva dana.
Hvala Željko, opširni o sportu od pola četiri u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prethodnih dana bili smo okruženi neprijatnim i potresnim događajima. Kako se izboriti sa tim i očuvati psihičko zdravlje? Gosti Talasanje su neuropsihijatar dr. Zoran Đurić i filozof Vladimir Milutinović. Utorak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je 19, u Kragujevcu 20 stepeni, u Novom Sadu 22, u Beogradu 23 stepena. Danas sunčano i topolo, ali krajem dana moguća kiša. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme. Uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima na oblačenje s kišom i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. I na području Beograda danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, a tokom noći očekuje se na oblačenje s kratkotrajnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Najviša temperatura u glavnom gradu danas oko 29 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Nikolina Trivunović, Vesna Gemović, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.